havo to'lqinlarida ozodlik radiosi. Assalomu alaykum aziz muxlis. Bugun 4-aprel yakshanba, tongi dasturimizni boshlayapmiz. Uni Pragadagi studiyadan men Hasanjon taqdim etyapman. Bugungi dasturimizda Jizzax viloyatida sudlangan 25 fuqaroning yaqinlari viloyat prokuraturasi oldida norozilik yig'ilishi o'tkazdi. Prokuratura xodimlari ularning arizasini o'rganmoqda. BMT bosh kotibi Ban Ki-mun Qirg'izistonga bordi, ayni paytda Bishkekdagi BMT vakolatxonasi oldida piket o'tkazildi. Dunyo bo'yicha narkotiklar eng ko'p ishlab chiqarilayotgan Afg'onistonda giyohvandlar soni ortib bormoqda. Asli buxorolik bo'lgan Irina Sharifova Rossiyada o'tkazilgan Miss Rossiya ko'rik tanlovida 2-chi o'rinni egalladi. Sharifovalar oilasi bilan yaqindan tanishamiz. Rossiya bosh vaziri ilk bor Venesuelaga safar qilmoqda. Tashrif davomida bir necha yirik shartnomalar imzolandi. Eshitirishimiz davomida shuningdek ozodlikning madaniy dasturi bo'lgan Chodir xayol ruknining yangi sonini tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi dasturimizning O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti sahifasini ochamiz. Shu yil 5-fevral kuni Jizzax viloyat sudida Paxtakor tumanida istiqomat qiladigan 25 fuqaro ustidan diniy sabablarga ko'ra davlatga qarshi diniy ekstremizm bilan bog'liq ayblovlar bilan sud ishi boshlangan edi. Ushbu mahkama jarayoni 26-martga qadar davom etdi, ammo ayblanuvchilar yaqinlariga sud hukmi keyinroq e'lon qilinishi bildirildi. Ekspertlar ishchi guruhi sudlangan shaxslarning yaqinlari 1-aprel kuni Jizzax viloyat prokuraturasi binosi oldida norozilik yig'ilishi o'tkazganini bildirdi. Voqea haqida batafsil ma'lumot olish maqsadida ekspertlar ishchi guruhi muvofiqlashtiruvchisi Suhrobjon Ismoilovga telefon orqali bog'landik.
Bizdagi xabarlarga ko'ra, 1-aprel kuni tushga yaqin 11:00 viloyat prokuraturasi binosi ro'parasida turishganda ular bilan bir necha marta shu prokuratura mulozimlari suhbat uyushtirishgan va ularni shu arizalari, shikoyatlari nimadan iborat ekanligini o'rganishga harakat qilishgan.
Ekspertlar ishchi guruhi shikoyatlar nimadan iboratligi haqida ma'lumotga ega bo'ldimi? Ular nimadan norozi ekan?
Ularni asosiy norozilik sababi shundan iboratki, 25 sudlanuvchini bu yaqinlari ko'proq ayollardan iborat va yosh bolalar ham bo'lgan. 20 yaqin kishi bo'lishgan shu norozilik aksiyasiga chiqishgan. Ularning asosiy bir norozi bo'lgan tarafi shundan iboratki, 29-mart kuni sud o'zini shu majlisini tugallangan deb e'lon qildi, lekin hali hukm e'lon qilingani emas. Sud ham mana shu majlis tugallanganini bayon qila turib, hukm qachon tayyor bo'lsa, biz advokatlar orqali, himoyachilar orqali xabarini yetkazamiz degan ma'noda sud majlisini hamda mana shu jinoyat ishini yakunladi. Lekin hali bu qarindosh urug'lari, sudlanuvchilarning qarindosh urug'lari hukmda nima deb bayon qilinishidan qat'iy nazar, shu norozilik aksiyasiga chiqishganining sababi shu o'zlarini yaqinlariga hukmlarni qisqartirib, iloji bo'lsa shu belgilanadigan qamoq jazosini qisqartirib berish va oxirgi marta O'zbekiston parlamenti senati tarafidan qabul qilingan amnistiya to'g'risidagi qarorni ham qo'llashni bir talab qilgan holda mana shu norozilik aksiyasiga chiqishgan. Va bizga ma'lum bo'lishicha, ularni 2 marta viloyat prokuraturasi vakillari hamda viloyat jinoyat ishlari bo'yicha sud raisi qabul qilgan va mana shu norozilik aksiyasi natijasida viloyat mulozimlari shu ayollardan yozma ravishda o'z talablarini qoldirishni so'rashgan va mana shu talablarda aytilgan barcha bir punktlarni, iltimoslarni o'rganib ko'rib, shu ishni adolatli hal qilishga bir va'da berishgan.
Sud hukmi qog'oz orqali, maktub orqali o'sha sudlanganlar yaqinlariga bildiriladimi O'zbekiston qonunlariga muvofiq yoki bir mahkama bo'lib oxirida o'qiladimi?
Yo'q, sud hukmi masalan biron bir jinoyat ishi bo'yicha sud jarayoni yakunlangani bilan sud ma'lum bir vaqt olishi mumkin. Shu hukmni qog'ozga tushirish va uni tuzishga vaqt belgilashi mumkin. Xuddi mana shu ishda ham, jinoyat ishida ham 29-martda ish yopilgan bo'lsa ham, tugatilgan bo'lsa ham, lekin sud yaqin orada biz hukmni qabul qilamiz, tayyorlaymiz. O'sha hukmni chiqqanligi to'g'risida keyin advokatlaringdan, himoyachilaringdan xabar topasizlar degani, o'sha qarindosh urug'lariga kopiyasini ham, bitta nusxasini ham advokatlar orqali berib yuboriladi degani bu.
Endi bu qonun doirasidagi harakatmi?
Ha, bu qonun doirasidagi harakat albatta sudlanuvchilarni oila a'zolariga ham o'sha sud qabul qilgan hukmning nusxasi yetib kelishi kerak.
Ana endi mana shu mahkamaga javobgarlikka tortilganlar qanday ayblovlar bilan ayblangan edi? Qachon qo'lga olingan edi? Bu haqda ma'lumotga egamisizlar?
Bu haqda ham ma'lumotga egamiz. Biz bu ishni boshidan beri, hatto tergov jarayoni davridan beri yoritib kelyapmiz. Bir necha marta bayonot chiqardik. Ular o'tgan yil kuz oyida hammalari qo'lga olinishgan edi va ular asosan shu Jizzaxning Paxtakor tumanilik kishilar, bir necha kishilarda sudlanuvchilar faqat Forish tumanidan va ular ko'pincha shu bir-birlari bilan ish orqali, kasbkorlari orqali, qo'shni bo'lgan mahallada bir yashashlari orqali yoki bir xil masjidlarga namoz o'qish uchun borishlari orqali va bir nechalari ichlaridan shu Rossiya yoki Qozog'iston kabi davlatlarda mehnat muhojiri sifatida ham ishlab kelishgan mana shunaqa bir sabab orqali bo'lgan ko'plari yosh yigitlar va ularga qo'yilayotgan asosiy ayblovlar O'zbekistondagi Jinoyat kodeksining 244-1, 2 va 159 moddalari bilan qo'yilgan edi. Ya'niki shu konstitutsion tizimga tajovuz qilish hamda diniy ekstremist guruhda bo'lgan man qilingan materiallarni tayyorlash va saqlab turish degan bir ayblovlar qo'yilgan edi.
Ayblanuvchilar o'z aybiga iqror bo'lganmi?
Yo'q, mana biz sud jarayonlarini yoritib borgandik, ko'proq shu qarindoshlar va ba'zi bir biz bilan hamkorlik qilishga rozi bo'lgan advokatlarga tayyorlangan holda ularni aytishlari bo'yicha sud jarayonlarida 25 sudlanuvchidan 12 bizga shu tergov jarayonida qiynoqlar qo'llanildi. Tazyiqlar ostida o'zimiz qilmagan ishlarga biz qildik deb bir ko'rsatmalar berishga majbur bo'ldik. Biz bilan birga ushlangan sudlanuvchilarga ham qarshi ko'rsatmalar berishga majbur qilindi deb shu bayonotlar berishgan edi. Lekin sudya ularni faqat 4 shu bergan qiynoqlar bo'yicha bayonoti haqida sud-med ekspertizasi o'tkazilishini tayinladi va bizga ma'lum bo'lishicha 24 mart kuni shu Jizzax viloyat sud-med ekspertiza byurosi xulosasi, yakuniy xulosasi olingan mana shu 4 kishini qiynoqlar to'g'risida bergan bayonoti bo'yicha va mana shu xulosaga ko'ra ularga nisbatan hech qanaqa bir qiynoqlar qo'llanmagan. Lekin buni yana bir tarafdan aytish kerakki, sud paytida shu qiynoqlar to'g'risida bayonot bergan sudlanuvchilarning ko'plari biron bir tekshirishlar natijaga olib kelmasiga ishonmasligini ham aytib o'tgandi, chunki ularni aytishi bo'yicha tergov paytida bo'lgan bu harakatlar, tazyiqlar va tergov paytida shu qiynoqlar bo'lganiga esa 4-5 o'tib ketgan. Shuning uchun qiynoqlarni biron bir izlari qolishi gumon ostida deb aytishgandi. Shuning uchun hozirchalik mana shu qiynoqlar to'g'risida berilgan bayonotlar o'z tasdig'ini topmadi va biz hukm ham qaysi natijaga olib kelganligini bilmay turibmiz.
Sudlanuvchilarning yaqinlari ularga nisbatan jazolar biroz yumshatilishiga umid qilsa bo'ladimi?
Bizning fikrimizcha albatta umid qilsa bo'ladi jazolar yumshatilishiga, chunki keyingi paytlarda mana biz kuzatyapmiz, ba'zi bir shu diniy sabablar bilan davlat tuzumiga qarshi, jamoat xavfsizligiga qarshi qo'zg'atilgan jinoyat ishlarida biz munosabatni ba'zi holatlarda salgina yumshaganligini kuzatyapmiz. Masalan, ilgari qiynoqlar to'g'risidagi arizalar yoki bayonotlar tinglab ham o'tirilmasdi sud paytida. Mana masalan, faqat shu ishning o'zini doirasida 12 kishi qiynoqlar to'g'risida bayonot bergan bo'lsa ham, hech bo'lmasa 4 bo'yicha sudya shu ajrim chiqarib tekshirib ko'rishga buyruq berdi, lekin natijasi baribir chiqmadi. Bizning fikrimizcha, agar mana shunaqa diniy sabablar bo'yicha ochilayotgan ishlarni kamaytirishni istasa davlat, albatta o'sha qabul qilinayotgan hukmlarni yumshatish kerak. Chunki bitta narsaga e'tibor beradigan bo'lsak, sudlanuvchilar o'zlarining so'nggi so'zlarida mana shunaqa bir bayonot berishdi. Agar shu to'planib diniy muhokamalar qilish, o'zimiz bilmagan narsalarni mahalliy imomlardan so'rab olish, to'planib birgalikda namoz o'qish, masjidga qatnashish agar ayb hisoblansa, jinoyat hisoblansa, unda biz aybdormiz deyishdi. Boshqa harakatlarimizda biz shu qonunlar taqiqlagan harakatlar yoki qonunlar man qilgan bir narsalarni ko'rmaganmiz. Shuning uchun agar boshqa bir harakatlar ayblar bizga qo'yilayotgan bo'lsa, biz jinoyatchi emasmiz deb mana shunaqa o'zlarini so'zlarini tugatishdi.
Ekspertlar ishchi guruhi muvofiqlashtiruvchisi Suhrovjon Ismoilov, bergan ma'lumotlaringiz uchun sizga katta rahmat.
Sizlarga rahmat.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Ozodlik radiosidan dasturimiz Qirg'izistondan olingan yangilik bilan davom etadi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibi 3-aprel kuni ertalab Bishkek shahriga keldi. Mana shu tashrif munosabati bilan Qirg'izistonda bosimga uchragan ommaviy axborot vositalari xodimlari BMTning Bishkek shahridagi vakolatxonasi oldida piket o'tkazdilar. Bishkekda jurnalistlar va ularga xayrixohlar piket o'tkazayotgani to'g'risidagi ma'lumot BMT bosh kotibi Ban Ki-munga yetkazildi. Piketchilar oldiga chiqqan BMTning Bishkekdagi vakolatxonasi rasmiylaridan biri 3-aprel kuni kechqurun Ban Ki-mun vakolat bergan shaxs piketchilar vakillari bilan uchrashishini ma'lum qildi. Mavzu tafsilotini hamkorimiz Elmuroddan eshitamiz. Piketchilar orasida Ozodlik radiosi, Qirg'iz xizmati, Stan TV telekompaniyasi, Forum gazetasi xodimlari bor edi. Shuningdek, Qirg'izistonda so'z erkinligi bo'g'ilmoqda deb hisoblayotgan fuqarolar, huquq himoyachilari va siyosatchilar ham bu piketda ishtirok etishdi. Yig'ilganlar hukumat tuzilmalari bosim ostida Ozodlik radiosi Qirg'iz xizmatining mahalliy radiolarda translyatsiya qilinishi to'xtatib qo'yilganini, sun'iy yo'ldosh orqali efirga uzatiluvchi K+ telekanalining Markaziy Osiyodagi asosiy hamkori bo'lgan Stan TV kompaniyasi faoliyatiga to'sqinlik qilinayotganini, muxolifatning Forum gazetasi asossiz ayblov bilan taqiqlab qo'yilgani haqida gapirmoqdalar.
Hozir Qirg'izistonda demokratiya ayrimcha basma so'zga bo'lgan muntmay qisitmay guchaldi.
Qirg'izistonda so'z erkinligiga bosim kuchayib bormoqda. Masalan, muxolifatning Forum gazetasi sud hukmi bilan yopildi. Hukumat muxolifat nashrlarini yo'q qilishga harakat qilmoqda. Bizning bu yerda piket o'tkazishimizdan maqsad BMT bosh kotibi diqqatini bu masalaga jalb qilish edi, dedi jurnalist Yildiz Musabekova. Piketda ishtirok etgan Qirg'iziston ombudsmeni Tursunbek Aqun ham tadbirda mamlakatda haqiqatan ham jurnalistlar huquqlari buzilayotganini bildirdi.
Ну, посмотрите, ikkinchi o'rinda problema bo'ladi. Jana Gevri qizma jurnalistlar ustida ish qo'zg'alatadi, gergester javlatadi.
Haqiqatan ham so'z erkinligi borasida muammolar bor. Odamlar bu yerga bekordan bekorga piketga chiqqanlari yo'q. Gazetalar yopilib, jurnalistlar ta'qib qilinayapti, dedi Qirg'iziston ombudsmeni. Xabarlarga qaraganda Bishkekda jurnalistlar va ularga xayrixohlar piket o'tkazayotgani to'g'risidagi ma'lumot BMT bosh kotibi Ban Ki-munga yetkazilgan. Piketchilar oldiga chiqqan BMTning Bishkekdagi vakolatxonasi rasmiylaridan biri 3 aprel kuni kechqurun Ban Ki-mun vakolatlagan shaxs piketchilar vakillari bilan uchrashishini bildirgan. Piketchilar bu uchrashuvga Oqshumqor partiyasi raisi Temir Sariyev, Stan TV shef redaktori Kirill Stepanyuk, Ozodlik Qirg'iz xizmati Bishkek byurosi rahbari Qubat O'turboyev, huquq himoyachilari Aziz Abdurasulova va To'xtayum Umetaliyevalarni vakil qilib sayladilar. Ban Ki-mun Qirg'iziston prezidenti va boshqa rasmiylar bilan uchrashdi va Qirg'iz parlamentida nutq so'zladi. Ban Ki-mun Qirg'izistonda mavjud bo'lgan o'nlab uran chiqindixonalari muammosini hal qilishda BMT ko'mak ko'rsatishini bildirdi. Ayni paytda BMT bosh kotibi Qirg'izistonni inson huquqlari tamoyillariga amal qilishga chaqirdi.
As I told the president, all human rights must be protected. That includes free speech and freedom of the media.
Men Qirg'iziston prezidenti bilan bo'lgan uchrashuvim chog'ida inson huquqlari kafolatlanishi va himoyalanishi kerakligi haqida gapirdim. Men bu o'rinda so'z va matbuot erkinligini ham nazarda tutmoqdaman, dedi Ban Ki-mun jurnalistlar bilan uchrashuvi chog'ida. Shuningdek, BMT bosh kotibi qirg'iz rasmiylari bilan uchrashuvlarida mintaqaning asosiy muammosi hisoblangan suv energetika masalasi ham muhokama qilinganini aytdi. Ban Ki-mun Bishkekka Markaziy Osiyo safari doirasida kelgan. 4 aprel kuni uning O'zbekistonga tashrif qilishi kutilmoqda. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek. Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibi 3 aprel kuni ertalab Bishkekka keldi. Mana shu tashrif munosabati bilan Qirg'izistonda bosimga uchragan ommaviy axborot vositalari xodimlari BMTning Bishkek vakolatxonasi oldida piket o'tkazdi. Tinglaganimiz shu haqdagi lavha edi.
Ozodlik dasturida chodir xayol eshittirishi. Yigirma minut davom etadigan chodir xayol eshittirishi Ozodlikning madaniyat sahifasidir. Madaniyat, kino, tasviriy san'at, moda va dizayn olamidagi eng so'nggi yangiliklar chodir xayolda. Chodir xayol eshittirishi shanba kechki va yakshanba ertalabki dastur orqali efirga uzatiladi.
Chodir xayol ruknining yangi sonini birozdan keyin e'tiboringizga havola qilamiz. Uni odatdagidek hamkasbim Abdulla Iskandar taqdim etadi.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. +420 602 612 713.
Dasturimiz erkin mikrofon rukni bilan davom etadi. Ozodlik radiosiga qo'ng'iroq qilgan ilk suhbatdoshimiz Ukrainadan bo'ldi. Ya'ni Samarqandlik Baxtiyor O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri Vladimir Norovning Islomobodga safari haqidagi lavhani eshitib, O'zbekiston Pokiston o'rtasidagi aloqalar mustahkamlanishini qo'llab-quvvatlashini va u bundan quvonayotganini aytdi.
Men sizlarni eshitirishlaringizni har doim eshitib boraman. Yaqinda mana shu O'zbekistonimizni Pokiston davlati bilan birga aloqasi uchun bir o'zimni fikrimni bildirmoqchi edim.
Marhamat, yozib olyapman, gapiring, marhamat.
Xo'p, tushundim. Yaqingi eshitirishlaringizda O'zbekiston va Pokiston uchrashuvlarini eshitib, xursandligimni bildirib va o'zimni fikrimni aytmoqchi edim. Qarangki, O'zbekiston va Pokiston uchrashuvlarini Rossiya eshitib, gazimiz uchun sarmoya yotqizmoqchi bo'lib qolibdi. Kimdir Rossiyaga bu xabarni yetkazgan bo'lishi mumkin. Nega deganda, Pokiston kuchli davlat bo'lib, NATO va ASPAK harbiy blok a'zosi. Bilmadim, Rossiya menimcha O'zbekistonimizni sinab test o'tkazmoqchi, chunki yaqinda Hindistonga qurol va uchuv mashinalarini sotib, Pokistonga qarshi Hindistonni qurollantirdi. Agar O'zbekistonimiz Pokistonga qo'shilsa, ortimizdan boshqa Markaziy Osiyo davlatlari ham ergashishdan Rossiya cho'chib ketgan. Yana aytmoqchimanki, vatanimiz qo'shni Markaziy Osiyo davlatlarini taklif qilib, valyutamizni mustahkamlasak, 200 santim ittifoqini tuzib, Markaziy Osiyo valyutasini xuddi Yevro ittifoqiga o'xshatib birlashtirsak, EQ bu Economic Control USD deb qisqa qilib aytish mumkin. Agar elektrimiz va boshqa narsalarimiz uchun qo'shni davlatlar dollar bilan to'lay olmasa, 200 santim valyutasi bilan to'lasalar, yana aytmoqchimanki, O'zbekistonimiz NATO, ASEAN, ASPAK va ANZUS harbiy bloklariga qo'shilib, davlatimizni, yurtimizni yana ham kuchli bo'lishiga e'tibor bersalar. Hozir Rossiya, Belarus va Ukraina bir-biriga qo'shilyapti. Qurol-yarog'ini Osiyo uzoq va yaqin shartlarga sotyapti. O'zbekistonimiz G'arb, Isroil va AQSh, Yaponiya kabi davlatlar bilan hamkorlikda qurol-yarog'ni o'zimizda ishlab chiqarsak. Agar men siyosat haqida qo'pol va ko'p gapirib yuborgan bo'lsam, uzr so'rayman. Baribir O'zbekistonimiz juda ham to'g'ri yo'l tutganlar deb o'z fikrimni aytmoqchi edim.
Ozodlikka qo'ng'iroq qilgan Samarqandlik Baxtiyor akaning O'zbekiston-Pokiston aloqalari haqida bildirgan shaxsiy fikr mulohazalari bilan tanishtirdik. Tojikistondan Ozodlikning erkin mikrofon rukniga qo'ng'iroq qilgan Usmonali aka Tojikiston alyuminiy zavodining atrof-muhitga zararli moddalar tarqatayotgani uchun O'zbekistonda norozilik namoyishlari o'tkazganini tushuna olmayotgani haqida gapirdi.
Bektursizdo'zi shahridan man aka.
Ismingiz nima edi?
Usmonali deydi.
Nega qo'ng'iroq qilgandingiz?
Kecha alyuminiy zavod to'g'risida, rog'un to'g'risida nima qildilaring-ku, gap gapirdilaring. Mana O'zbekiston namoyishga chiqibdi, Surxondaryo u bu deb. O'shanga rostiga men zavodda ikkisi bo'lgandimda bir vaqtlar. 30 yil ishladim. Men hayron qolyapman-da bu O'zbekistonda qilayotgan ishiga. Xuddiki maydagina bir uychayu O'zbekistonni gapi bilan buni buzib zavodni tekkizlab go'yoki nima qilish kerakda bularni gapi bo'yicha. O'shanga aytyapmanki mana 15 mingta qariyb 15 ming odam ishlaydi zavodda. 35 yil bo'ldi zavodda ishlaganiga. Bu misol bir 10 so'mlik yoki 20 so'mlik yoki 100 so'mlik qurilish emaski buni buzib tashlab nima qilgani. O'shanga turib achchiq es keladida. Sayuz vaqtida qurilgan zavod 35 yil bo'ldi. Eshityapsizmi gapimni?
Gapingizni eshityapman. O'zbekiston tomoni zavodni yopishi masalasini kun tartibiga qo'yayotgani yo'q. Mani bilishimcha, O'zbekiston tomoni mana shu zavod atrof muhitga chiqarayotgan ifloslarni miqdorini kamaytirish uchun Tojikiston hukumati tegishli choralar ko'rishini talab qilyapti. Chunki O'zbekiston hududidagi bir necha viloyatlardagi 550 mingdan ortiq aholini salomatligi borgan sari yomonlashib boryapti. U yerdagi hayvonlar, o'simliklar dunyosiga juda katta zarar yetyapti. Mollarni tishlari to'kilib ketyapti.
Bu gapingiz to'g'ri. Bu gapingizga qo'shilaman. Misol Sayuzni vaqtida qurilgan, o'sha qurilayotgan vaqtida shu odamlar misol grammatli odamlar bo'lishi kerak. Hozir misol mana inqiroz bo'lyapti jahonda. Jahon miqyosida inqiroz bo'lyapti. 15 mingta odam ishlayapti kamida. Yoki 15 mingtaga yaqin odam ishlayapti. Har birovni ro'zg'orida 4-tadan 3-tadan yoki 5-tadan farzandi bor. Bularni ham hisoblash kerak-ku. O'zbekistoningiz mana
hozir gapingizdan qarangda 15 mingta odam ishlayapti deyapsiz-ku, u yerda 500,000 odamni hayoti tahdid ostida qolyapti. 15 ming odamni tarozi bir pallasiga qo'yapsiz. Ikkinchisida 500,000 ko'p odamni hayotini, salomatligini tarozi ikkinchi pallasiga qo'yapsiz. Endi zavod 35 yil oldin qurilgan bo'lsa, endi tasavvur qiling, o'tgan yili yoki yil boshida sotib olgan qo'l telefoningiz yil oxiriga kelib eskirib qolyapti. Sotib olgan bu yil sotib olgan kompyuteringiz keyingi yil eskirib qolyapti. Bu juda katta korxona 35 yil oldin qurilgan bo'lsa, bu texnik jihatdan allaqachon eskirib bo'lgan-ku. O'zbekiston hukumati o'zbekistonliklar talab qilayotgan narsa mana shu chiqayotgan tutunlarni miqdorini bir kamaytiradigan uskunalar qo'yinglar, ozgina pul yotqizinglar bu zavodga deb talab qilyapti.
Lekin to'g'ri, bu namoyish qilyapti degan gaplaringa men qo'shilmadim-da. Mana Surxondaryo namoyishga chiqdi deyapti. Kecha ozodlikdan shu nimani beryapti-da shu gapni. Go'yoki ozodlikka chiqqan nimaga namoyishga chiqib zavodni to'xtatsin degan gapni gapirishyapti-da o'zbekistonliklar. Men shunga hayron qolyapman. Men 31 yil ishlaganman o'sha zavodda. Hozir pensionerman. Hech misol men misol 31 yilda ay to'g'ri ta'siri bor zavodda. Ta'siri yo'q emas. Bunga qo'shilaman. Lekin zavod maylagina uy emas-ku, misol yo bir ayvoncha emas-ku buzib tashlangan yoki nima qilishga. Hech shunga hayron bo'lyapman-da bu gaplaringga.
Agar bizani gaplarga shubhangiz bo'lsa, mana internetga ulana olsangiz, internetdagi axborot agentliklarida berilgan ma'lumotlarda o'sha piketchilarni fotosuratlari ham bor, agar qarasangiz.
Ha.
O'sha fotosuratlarni ko'ring, biz boshqa axborot agentliklari bergan ma'lumotlar asosida va o'zimizning muxbirlarimiz orqali, o'zimizning manbalarimiz orqali olgan ma'lumotlarimizni tinglovchilarga yetkazyapmiz. Shubhangiz bo'lsa, boshqa axborot agentliklariga kirib ko'ring, fotosuratlar ham bor.
To'g'ri. Mana endi mana bu Moskvadagi bo'lgan nima bor-ku terakt 29 martdagi. Mana bu bizni nimadan rayonimizda ikkita mayit kelganda.
Bu haqda kecha ma'lumot berdi Ozodlik radiosi.
O'sha 3-chi mayit to'g'risida gap bo'lmadi-da, o'sha qayerdan ekan? O'shanga men aytdimki, borib o'sha nima oila a'zolarimiz bilan o'sha nimalarga kelgan mayitlarni oila a'zolariga o'zimizni tarbiyamizni izhor qilaylik dedim. Bittasi mana Melinizm degan kolxozimiz bor adirda tagida, o'sha yerdan kelganda ikkitasi.
Agar 3-chi mayit haqida ma'lumot olsak, albatta e'tiboringizga havola qilamiz. Bu haqda Ozodlik tinglovchilariga ma'lumot beramiz. Rahmat Usmonov aka, sog' bo'ling.
Rahmat, sog' bo'ling. Ishingizga omad.
Tojikiston alyuminiy zavodining atrof muhitga zararli moddalar tarqatayotgani uchun o'zbekistonliklar norozilik namoyishlari o'tkazgani haqida tojikistonlik Usmonali aka o'z e'tirozini bildirdi. Ozodlikning erkin mikrofon rukniga qo'ng'iroq qilgan navbatdagi tinglovchi o'z ismini aytishni istamadi. Moskvada bir necha yildan beri ishlab yurgan o'zbekistonliklardan biri, ya'ni ushbu yigit davlat rahbarini tanqid qilmaslik kerakligini, aksincha har bir o'zbekistonlik yaxshi yo'lga yursa, bir-biri bilan ahil va inoq bo'lsa, mamlakatda vaziyat ijobiy tomonga o'zgarishiga umid bildirdi. U bu gaplarni o'zbeklar uchun kuyingandan gapirayotganini aytdi.
Salom bor hammalariga, assalomu alaykum va rahmatulloh va barakot. O'zbek xalqi, Rossiyada yurgan, hamma dunyoda yurgan o'zbek xalqiga murojaat qilaman. Keyin O'zbekistonda yurgan, O'zbekistondan minglab radioni eshitadigan shu muxlislarga, nima desam, birta nimani o'zidan boshlasak, o'zi aytib nimada kelganki, podshoni gapirib bo'lmaydi dedi-ku, xudoni yerdagi so'rasi dedi, shunga shu nimalarga amal qilamiz-da, kelinglar o'zbek xalqi, o'zbeklar, avval ham musulmonmiz, harakatimizni o'zimizdan boshlaylik, bir birinchi kun o'zimizdan o'zgartirib boshlaylik, o'zimizni har birimiz o'zimiz harakatimizni, bir nimamizni bir yaxshi yo'lga qarab, yaxshi nimaga qarab qadamimiz bo'lsak, balki o'zgarib qolar. Mana shu hozirgi nimalar hammamiz inshaalloh balki o'zgarar. Man nima demoqchiman, faqat bitta o'shani yomonlamaylik-yu, harakatni bugundan masalan boshlab, o'zimizdan boshlab, o'zimizni bir nima qilsak-yu, harakatimizni yaxshilasak, balki o'zgarib qolar inshaalloh. Yana bilmadim, Men 5-6 yil bo'yib qolibdim, mana shu Moskvada yuribman. Ko'raman, O'zbekiston desa, to'r gapini tepib o'xdim. Bir qiynachilikka qolamizsa, bor qirg'iz pullarimni uchun beraveramda, agar o'zbek bo'lsa. Bitta voqeani aytib etsamda, 2-3 daqiqada. Qanday 3-4 bo'lib qoldida, agar 4-5 bo'lmagan bo'lsa, bitta birodarimiz Moskvada dunyoda o'tib qoldida, 30-40 birda ishlardim, bir joyda ishlardim, bir shaharni bolalari hammasi nimada. Keyin shunga bordik, endi bilasiz, Gruziya dedi, uni jo'natish kerak, u yerda xarajatlari bor. Chiqib aytsak, shu birodarlar shunaqa bo'lib qoldi, endi beringlar, 100-200 bersa xarajatdan chiqaray. 30-40 odam ishonavering, ko'zimga yosh keladi, yuraklarim qilinib ketdi. 100 rubl, rossiyalik rublda chiqara olmadi. 30-40 odam shu bir joyda ishlab, o'sha bolani hammasi tanirdi, hammasi bilardi, chiqarmadi. Alam qilib ko'zimga yosh keldi. Nimaga bunaqa? Lekin bitta o'shiga 3-4 odam chiqaryapti-da, dunyoda o'zi krizis ketyapti, kimni bo'yapti shu odam. Alam qilgan narsa, agar boshqa narsa desa, ular 1000 so'mdan ham pul topardi, o'sha bitta birodarni o'lganiga pul topolmadi. Bu bittagina voqeada alam qilgan narsa turtki bo'lgan narsa. Nimaga biz bunaqa bo'lib ketdik, men bilmay qolaman, kimdan ko'rishni ham bilmayman. Shunga aytyapmanki, o'zbeklar o'zimizdan bo'lsaylik harakatdi, bitta uni ko'rsa u yomon, uni jazosini beradi inshaalloh, boshlandi shu dunyoda jazosini berish boshladi, alloh taolo u dunyodagi jazosini albatta oladi. Nima uchun kelin o'zimizdan bo'lsaylik, birlashaylik. Cho'lpon ham aytganki, xalq to'li qindir deb, xalq kuchdir deb, bir kun birlashsa, bir mush bo'lsa biz ko'p narsani qila olamizda. Bunga o'zim ham qodir bo'lganman, necha martaga jipslansa ko'rganman bu nimalarni. Agar bunaqa nima bo'lib, san kim eding, bu kim edi deb yursang-u, undan keyin batar ham bo'laveradi, batar bundan keyin bo'lib ketaveradi demoqchimanda. Shu kuyunib aytyapman, man unaqa nimam yo'q, ko'nglimda bir nimam yo'q, faqat o'sha xalq nimasida farzandi bo'lganim uchun mehr muhabbatli bo'lsa bo'ladi hammasi. Salgina keyin bir yoqadan bosh chiqarsa, bir yoqadan bosh chiqarmasa, bitta muammoni yechdi, masalan bitta o'zbekman 8-9 o'zbek o'tirib nimaqilsayu bir nimani boshlaversa, albatta inshaalloh sendan harakat, mendan barakat degan bitta bo'ladida bir nima.
Bir necha yildan beri Moskvada ishlab yurgan o'zbekistonliklardan biri o'zbeklarga qilgan murojaati edi. Muhtaram tinglovchi, agar sizni tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvoh bo'layotgan voqea hodisalar haqida ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling va SMS yo'llashingiz mumkin.
Aziz tinglovchi, ozodlikka yetkazmoqchi xabarlaringizni +420 602 612 713 telefoniga SMS tarzida yuborishingiz mumkin. Aytrolayman. Demak, mamlakat kodi +420, telefon raqami 602 612 713. Xabarlaringizni kutamiz. Batafsil gaplashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Biz o'zimiz siz bilan bog'lanamiz. +420 602 612 713.
Ozodlik radiosidan dasturimiz yana mintaqaviy mavzu bilan davom etadi. So'nggi paytlarda AQSh rasmiylari Kobul hukumati Afg'oniston xavfsizligini ta'minlashni o'z zimmasiga olishi haqida gapirmoqda. Afg'onistonning Vashingtondagi elchisi Said Tayyib Javod, agar Afg'onistonda iqtisodiy ijtimoiy vaziyat o'nglanmasa va mamlakatda mutaxassislar yetishmasa, Kobul hukumati bunday katta mas'uliyatni o'z zimmasiga ololmasligini aytdi. Mavzu tafsilotini Kobuldagi hamkorimiz Olim Ko'xgandan eshitamiz.
AQSh davlat kotibi xonim Hillary Clinton Amerika Kongressidan Afg'oniston uchun qo'shimcha mablag'lar ajratishini so'ragan.
The military offensive rightly may get the headlines, but what happens behind the scenes is
harbiy amaliyotlar xabarlarning sarlavhasini tashkil etadi, ammo sahna ortidagi ahvol ham o'ta muhim. Harbiy mas'ullarimizga ko'ra, biz tozalash amaliyotlaridan so'ng qayta qurish va rivojlanish hamda mas'uliyatlarni Afg'oniston tomoniga topshirish masalasiga ham e'tibor qaratishimiz kerak.
After clearing, we must hold, build and transition.
Xonim Clintonning ma'lum qilishicha, o'zi taklif etgan 2 billion dollar Morja tumani kabi toliblar ishg'olidan ozod qilingan mintaqalarda sarflanadi. Aytib o'tish kerakki, so'nggi chog'larda afg'on va chet ellik harbiylar tomonidan yo'lga tashlangan ulkan harbiy amaliyot natijasida Helmand viloyatining Morje tumani davlatga qarshi jang qiladigan muxolif qurolli guruhlar tasarrufidan ozod etilgan edi. Afg'oniston davlati va NATO kuchlari harbiy amaliyotlar natijasida toliblar ishg'olidan ozod etiladigan hududlarda yaxshi davlatchilik yo'lga qo'yilib, qayta qurish loyihalari amalga oshirilishini ta'kidlab kelmoqdalar. Xonim Klinton o'z so'zlarida davlat va chet ellik kuchlar tomonidan ozod etilgan mintaqalarda qayta qurish loyihalarini amalga oshirish Afg'oniston xalqining davlat va xalqaro harbiy kuchlarga bo'lgan ishonchini tobora oshiradi, dedi. Afg'onistonning Washingtondagi elchisi Said Tayyib Javod xonim Klinton fikriga qo'shiladi. Ayni holda u Afg'onistonda bashariy va ijtimoiy imkonlar lozim darajada vujudga keltirilmasdan oldin Afg'oniston davlatiga mas'uliyatlarini topshirish uchun xavotir bildirdi. Said Tayyib Javod chorshanba kuni Washingtonning Jon Hopkins universitetida qilgan chiqishida bu borada mana bularni aytdi.
Now we are spending so much money on building these institutions without actually spending money.
Biz ishbilarmon afg'onlarni ishga olish o'rnida katta mablag'larni idoralarni tashkil etish uchun sarflaymiz. Hozirgi kunda kerakli paymonada mutaxassislar tayyorlanganliklari yo'q. Ishbilarmonlar bor bo'lgan taqdirda ham ayrim dalillar, jumladan moliyaviy yo boshqa dalillar uchun davlat idoralarida xizmat qilishga tamoyil ko'rsatmaydilar.
Otherwise the money will be wasted.
Javob janoblari, ishbilarmon shaxslar tayyorgarlikdan o'tkazilib, ishga olinmagan taqdirda idoralar qurish uchun sarflanadigan mablag'lar zoya ketadi degan ma'noda gapirdi. Unga ko'ra kadrlarni tayyorlash Afg'oniston xavfsizligi va taraqqiyoti uchun muhim rol o'ynaydi. Shu bilan birga Foundation for Afghanistan nomli bir idora tashkil etilgani ham ma'lum qilindi. Aytilishicha mazkur idora Afg'oniston bo'ylab ta'lim hamda ijtimoiy sohalarni moliyaviy imkonlar bilan ta'minlaydi. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Internet nafaqat matn, internet fotosuratlar hamdir. Shu kun voqeligini aks ettiruvchi o'zingiz olgan fotosuratlarni bizga Ozodlik radiosiga jo'nating. Biz ularni saytimizda ozodlik.org saytida e'lon qilamiz. Hammasini, har birini e'lon qilamiz. Biz uchun suratning o'g'ayi yo'q. Kattasi ham, kichigi ham surat. Ranglisi ham, rangsizi ham surat. Shartimiz bitta xolos. Yuboradiganingiz surat voqelikni bo'yab bezamasin yoki aksincha bor bezakni buzmasin. Voqelikni boricha aks ettirsin. Fotosuratlarni mana bu manzilga. O'zbek elektron pochta belgisi arafrl.org manziliga jo'natishingiz mumkin.
Ozodlikdan dasturimiz xalqaro mavzudagi lavha bilan davom etadi. Rossiya bosh vaziri Vladimir Putin 2 aprel kuni Venesuelaga ilk safarini boshladi. Putin Venesuela va Boliviya prezidentlari Ugo Chavez va Evo Morales bilan uchrashib, o'zaro aloqalar rivojiga oid masalalarni muhokama qilishi va yirik shartnomalar imzolashi kutilmoqda. Mavzuni Avazbek Aliyev davom ettiradi.
Venesuela safarini juma kuni boshlagan Vladimir Putin Karakasga o'zi bilan Venesuelaning Rossiyadan sotib olgan 38 ta Mi-17 rusumdagi harbiy vertolyotlardan so'nggi 4 tasini olib keldi. Shuning o'zida Rossiya bosh vaziri mamlakat prezidenti Ugo Chavez bilan uchrashib, energetika, qishloq xo'jaligi va harbiy hamkorlikka oid masalalarni muhokama qildi. Putin va Chavez muzokaralari yakunida esa ikki davlat o'rtasidagi hamkorlikka oid 30dan ortiq kelishuv va deklaratsiya imzolandi. Venesuela prezidenti Ugo Chavezning bildirishicha, Rossiya Venesuelaga kosmik sanoatini rivojlantirishga hamda tinchlik maqsadlariga yo'naltirilgan yadroviy dasturga ko'maklashishga va'da bergan.
El tema de la energía nuclear, hemos conversado el tema y estamos dispuestos a comenzar a elaborar.
Yadroviy energiya masalasiga to'xtalsam, ushbu yo'nalishda albatta tinchlik maqsadlari uchun mo'ljallangan dastlabki loyihani boshlashga tayyormiz, dedi Ugo Chavez. Bosh vazir Vladimir Putin o'z navbatida rasmiy Moskva Rossiyadan ko'proq qurol sotib olish uchun Venesuelaga 2.2 milliard dollar kredit ajratishga tayyor ekanini bildirdi. Prezident Chavez Putinning mamlakatga safarini Venesuela va Latin Amerikasi uchun muhim voqea deya atadi. Rossiya bosh vazirining safardan bir kun avval Karakas va Moskva ikki davlat o'rtasida tuzilgan qo'shma korxona Venesuelaning Orinoco River havzasidan neft qazib chiqarishini e'lon qildi. Rasmiylarga ko'ra, loyihada Amazon mintaqasidagi mazkur havzadan joriy yilda kuniga 50 ming barrel neft qazib chiqarishni yo'lga qo'yish nazarda tutilgan. Shunga qaramay, mutaxassislar qo'shma korxona neft qazib chiqarishi haqidagi loyiha amalga oshishiga shubha bilan qaramoqdalar.
Muchas veces han quedado en las palabras. Por lo pronto, este anuncio no es nuevo. Veamos que en
Venezuelaning energetika bo'yicha imzolangan shartnomalari aksar hollarda qog'ozda qolib ketmoqda. Bu yangi shartnoma emas. 2008-yil o'rtalarida prezident Chavez Orinoko havzasida neft zaxiralarini izlab topish ishlarida Rossiya shirkatlari ham qatnashi to'g'risida gapirgan. Bu haqda hozir yana gapirilyapti. Loyiha amalga oshadimi yoki yo'q, buni vaqt ko'rsatadi, dedi Karakas universitetining xalqaro aloqalar bo'yicha professori Elza Kardoza. Rossiya bosh vaziri Venesuelaga safari chog'ida Boliviya prezidenti Evo Morales bilan ham uchrashdi. Xabarlarga ko'ra, Morales va Putin o'rtasidagi so'zlashuvlarda ham o'zaro savdo-iqtisodiy aloqalar rivoji va Rossiyaning Boliviyaga harbiy qurollar yetkazib berish kabi masalalar muhokama etilgan. Ayni paytda Karakas universitetining xalqaro aloqalar bo'yicha professori Elza Kardoza fikricha, Boliviya Rossiya bilan aloqalarni mustahkamlagan Chavezning mintaqadagi ittifoqchilaridan o'rnak olmoqda.
Asimismo, ha sido también un factor, digamos, de apertura de
Chavez ayniqsa energetika biznesi va Rossiya qurollarining Lotin Amerikasida sotilishida yangi imkoniyatlar ochilishiga yordam berdi, dedi Karakas universitetining xalqaro aloqalar bo'yicha professori. Venezuela prezidenti Hugo Chavez 1999-yildan beri Rossiyaga 8 marotaba safar qildi. Moskvaga oxirgi marta 2009-yil sentyabr oyida borgan Chavez Venezuela, Gruziyaning isyonkor o'lkalari, Abxaziya va Janubiy Osetiyani mustaqil davlat sifatida tan olishini e'lon qilgan edi.
Ozodlikdan dasturimiz madaniy mavzudagi lavha bilan davom etadi. Rossiyaning Miss Rossiya ko'rik tanlovida 2-chi o'rinni egallagan qiz Irina Sharipova asli buxorolik. Ayni paytda u dunyoning yirik tanloviga tayyorgarlik ko'rmoqda, deya xabar qildi hamkorimiz Basira.
Tataristonning Apostova qishlog'idan bo'lgan 18 yashar Irina Sharipova Qozon kimyoviy texnologiya institutining 1-kurs talabasi. U kelajakda modelyer bo'ladi. Shu yilning yanvar oyida Tataristondagi go'zallar ko'rik tanlovida hatto qatnashishni ham rejalashtirmagan Irina Qo'qqistan ko'rik tanlovining juri a'zolari nigohiga tushib qoladi. Uni kashf etgan Miss Tatariston model agentligi rahbari Izolda Saxarova shunday dedi:
"В общем-то, такой история Золушки для нас казалось бы прошла.
Xuddiki ertaklardagi Zolushka taqdiri Irina hayotida ro'y berganidek, tasodifan ishtirok etib o'zining chiroyi va boshqa fazilatlari bilan Tatariston malikasi bo'ldi. Moskvada bo'lgan ko'rik tanlovida 2-chi o'rinni olgani bu umuman kutilmagan baxt edi biz uchun", deydi Izolda Saxarova. 6 mart kuni Rossiya go'zallari orasida Irina Sharipova Vitse Miss Go'zal unvonini olishga muvaffaq bo'ldi. Uni Rossiyadagi jurnalistlar merosli malika deya atashdi. Chunki uning oyisi Yelena Sharipova 1989-yilda Buxoro malikasi unvonini egallab, O'zbekiston go'zallari orasida 2-chi o'rinni egallagan edi. Miss Tatariston hamda Miss Rossiya ko'rik tanlovining vitse-miss unvoni sohibasi Irina Sharipova bilan suhbatlashamiz.
Ой, это судьба.
Menimcha bu taqdir bo'lsa kerak. Oyimdan so'ng men ham shunday unvonni qo'lga kiritganim. Balkim mening qizimga ham nasib etar. Har qalay oyim mening g'alabamdan o'ta xursandligini aytadi.
Она тоже очень рада за меня.
Dedi Irina. Asli buxorolik bo'lgan Irinaning dadasi o'zbek, oyisi rus millatiga mansub bo'lib, 17 yoshida buvisi bilan Tataristonning Apostova qishlog'iga ko'chib kelgan ekan.
Когда меня спрашивают, а кто ты по национальности? Несмотря на то, что я метиская, я всегда говорю, что я узбечка.
Mendan millating nima deb so'rashganlarda, metis bo'lishimga qaramasdan, men o'zbekman deya javob beraman, deydi Qoramag'izdan kelgan, qoshi ko'zlari tim qora Irina Sharipova. Uning bevosita rahbari Izolda Saxarova go'zallarni tanlashda 15 yildan buyon ishlab kelyapti. Uning fikricha, aynan turli qonlarning aralashuvidan shunaqangi go'zal, aql-idrokli farzandlar tug'ilarmish.
Хорошо, что вот девушка такая, имеющая интернациональные корни.
Internasional ildizlariga ega qiz bugun Tatariston malikasi va Rossiyaning vitse-miss malikasi unvoniga ega ekanligi albatta yaxshi, dedi Izolda Saxirova. Irina Buxoroni nafaqat qadimiyligi uchun, balki o'sha yerda tug'ilganligi uchun ham yaxshi ko'rishini ta'kidlaydi.
Там остались мои близкие люди.
У yerda mening qadrdonlarim qolishgan, ota-onam, ukam va qarindoshlarim. Albatta, men yana Buxoroga borishni xohlayman. Doimiy yashagani emas, albatta. Yaqinlarimni ko'rgani Buxoroning minorai kalonini yana bir ko'rish uchun, dedi Irina Sharipova. Irina Sharipova Rossiya go'zallari orasida vitse-miss unvonini egallaganidan so'ng unga model agentliklarining eshiklari ochildi. Endilikda u dunyoning istagan oliygohida ta'lim olishi mumkin, ammo u Tataristonda oldin o'qishini tugatishini aytadi. Ayni paytda sharqona go'zallikning asosiy chizgilari chizilgan Irina Sharipova xalqaro ko'rik tanloviga, dunyo go'zali ko'rik tanloviga tayyorlanyapti. Ozodlik radiosi uchun Basira.
Rossiyaning Miss Rossiya ko'rik tanlovida 2-chi o'rinni egallagan qizi Irina Sharipova asli buxorolik, ayni paytda u dunyoning yirik tanloviga tayyorgarlik ko'rmoqda. Ozodlik radiosidan gapiryapmiz, muhtaram tinglovchi. Endi dasturimiz Chodir xayol rukni bilan davom etadi. Rukni odatdagidek Abdulla Iskandar taqdim etadi. Marhamat, tinglang.
Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Inson umri poyonli, qo'shiq umri poyonsiz. Qo'shiq qanday yaraladi? Qaysi noat bo'yicha qo'shiq el og'ziga tushadi? Nega biz eski ohanglardan ayrilgimiz kelmaydi? Nega ularni doimo ichimizda hirgoy qilamiz? Chodir xayolning tanish qo'shiqlar deb nomlangan sahifasida ana shular haqida gaplashamiz.
Vatan rangi singib borar qarog'imga. Tog' toshdan javob topdim so'rog'imga. Vatan rangi singib borar qarog'imga.
Qo'shiq degan so'zning lug'aviy ma'nosi qo'shilgan, bag'ishlangan degan mazmunni tashiydi. Masalan, turkiy qavmlarda olam odamdan o'tganda unga qo'shiq qo'shilgan, qo'shiq bag'ishlangan. El ulus boshiga kulfat kelganida bu kulfatni daf qilgan botiru bahodirlar haqida qo'shiq qilingan. Ya'ni bahodirlarga qo'shiq qo'shilgan. Sufiylar ta'sirida Alloh jamoliga yetishish ilinjidagi qo'shiqlar yaratildi. Sovet davrida esa sho'ro mafkurasini ulug'lovchi qo'shiqlar urchidi. O'zbekiston mustaqil bo'lganidan keyin yurtboshini ulug'lovchi madhiyalar ko'paydi.
Yurtim, ne mashaqqat, mehnatlar ila shu ulug' kunlarga yetisha olding. Yurtboshing rahnamo, o'zing mukarram. Hech kimdan kam bo'lmas xalq bo'lib qolding.
Go'zallikdan ko'zlar yoshlagay, go'zal desang so'zlar yoshlagay, dinchi kumoq bo'lgan oygada tabassumdan yuzlar yoshlagay.
Bu karnay surnaylarga jo'r bo'lmaganlarga qo'shiq misralarida la'natlar o'qildi. Mustaqillik bo'lsa farovon yashaymiz deb o'ylab, qani o'sha farovonlik janob Karimov deganlarga seni o'zing vatan uchun nima qilding deb tana toshlari yog'dirildi.
Qachongacha qorning o'ylab o'tadursan? Qachongacha g'utgan jalpak kutadursan? Axir vatan bitta sen ham bitta dersan. Ayt-ki do'stim,
sal o'tmay bu tana toshlari ashulachining o'ziga qarshi yog'ildi va bu mashhur ashulachi sahnani tark qildi.
Kimni xo'rlab, kimni suyasan dunyo?
gap albatta O'zbekiston xalq artisti Yulduz Usmonova haqida ketyapti. Biz bundan sal oldin Yulduz Usmonova bilan suhbat qurgandik, o'sha suhbatni eshittirishga qo'yishdan bir ma'no topdik, xosiyat bor deb bilamiz. Yulduzxon, assalomu alaykum, bizni eshityapsizmi?
Va alaykum assalom, eshityapsizmi?
Endi bir suhbatlashmoqchi edik, agar imkon bo'lsa.
Boshlavering.
Ha, xo'p.
Baribir men o'ylaymanki, biz keyingi kelayotgan soatga ham, bir daqiqaga ham, bir soniyaga ham inson umid bilan yashash kerak deb o'ylayman. Mana bir maqsad qo'yilsa, bir maqsadga yetirishilsa, yetishgandan keyin yana bir maqsadni qo'yaverish kerak.
Konkretroq gapirsangizda Yulduzxon, aynan Yulduz Usmonova nimalarni xohlayapti? Ya'ni bitta o'zingiz.
Endi Yulduz Usmonova aytishingiz mumkin, rosa omadi bor, xalq qanisa yana nima kerak deyishingiz mumkin. Lekin xalq masalan deylik, mana shu 20 yillik mehnatimni biladi xolos. Balkim undan ham tuzroq narsa yozalarmikanman. Mani masalan ijodimda, ya'ni kayfiyatimda xalqni dardiga joy qolganmi yo'qmi, uni shuni bilish kerak-ku xalq, to'g'rimi?
Yulduzxon, afsuski keyingi 100 yillar ichida o'zbeklar zehniyatida san'atkorga munosabat deyarli o'zgarmadi. Ya'ni yallachi, ko'ngil ochadigan bir odamlarni ko'ngil ochadigan bir o'rta miyonadan past odam sifatida qaraladi, mensimasdan qaraladi. Vaholanki g'arb jamiyatlarida, hatto Rossiya ham jamiyatida ham san'atkorga ancha yuksak o'rin ajratilgan jamiyatda. Bugungi kunda siz mana san'atkorni jamiyatdagi roli haqida nima deya olasiz? Yana bir marta.
Endi bizani o'zbek madaniyatidan kelib chiqish kerak. Bu o'zbeklarni mana shu qarashida emas, bilasizmi? Nima uchun Yulduz Usmonovaga, masalan deylik, Farruh Zakirovga, yo'lsa Sherali Jo'rayevga past o'rinda qaralmaydi? Bunda o'ylab qarasangizda, bugungi chiqayotgan san'atkorchalarimiz o'ziga nimani masalan deylik, odamlar qanaqa ularga muomala qilishiga pazvalat qilyapti, ruxsat beryapti. Ha, o'zlari aytdi deb bilaman. Chunki reportajni o'zini ham qarasangiz, faqatgina yo o'zini dardini, haligi sevgisiga yetolmagani, yo o'lib qolgani, bilmadim. Ya bo'lmasa juda ham xursandligini yozadi. Hech xalqni dardi bilan birga bo'lgan san'atkorni toping menga bugungi kunda. Nima uchun ularni xalq qo'llab-quvvatlash kerak? Lekin reportajni o'zini qarasangiz, faqat to'yga mo'ljallangan bo'ladi. Endi to'g'ri, kommersiyaviy programma bo'lishi kerak, bizda ham bor u narsa. Lekin bu haligi san'at faqat tirikchilik anaqasi bo'lib qolmasligi kerak-da.
Mana bitta qo'shingizda Yulduzxon ado bo'ldi deb qo'shiq aytasiz-da, siz nimadan ado bo'ldingiz-da?
Yo'q, men masalan deylik, xalqni dardi bilan yashayman, lekin bir shaxs sifatida, bir anaqa sifatida, nima deydi, bir ko'pincha ayol sifatida qaralganda kuchlik ayol bo'lganim uchun, masalan deylik, bir o'sha oddiy ayolga bo'lgan, tashqaridan qarab tursang, oddiy ayollarga bo'lgan muhabbat, munosabat yo'q, chunki ba'zi menga hali bir kuchlik ayolga qaragandek qarashadi. Va lekin yana bir qo'shig'imda aytganman, ko'rmaganim o'lim qoldi. Bu dunyoda ko'p narsa ko'rdim. Men nima talab qila olishim mumkin atrofdan? Meni kunimni ko'rmagan odam, men u meni qattan tushunsin. Tushunyapsizmi? Bu taraflari ham bordi. O'shaning uchun men baribir nima desam bo'ladi, o'zimni ko'rgan taqdirimdan, hayotimdan juda ham minnatdorman. Mingdan ming roziman. Yana bir marta hayot berilsa, yana shu hayotni, yana shu qiyinchiliklarni, mana shu omadni, mana shu hayotni tanlagan bo'lardim. Ishonavering.
Demak, Yulduz Usmonova bilan radiomiz arxividagi suhbatni e'tiboringizga havola qilyapmiz. Biz o'sha suhbat davomida Yulduz Usmonovaga Andijon voqealariga nega munosabat bildirmadingiz degan savolni ham qo'ygan edik. Mana Andijon voqealarini 5 yillik yaqinlashayotgan mana shu damlarda bu javobni yana bir eshitishda xayr bor deb bilamiz. Yana Yulduz Usmonovaning javoblarini eshitsak, demak, Andijon voqealariga munosabatingiz.
Endi bu narsani bilasizmi, men haliga oldingi singari kurbaq, voydat, mana qon, voy, men boshida bo'lmadim, qoshida bo'lmadim. Yo u taraf, yo bu taraf deya olmayman. Kim to'g'ri, kim noto'g'rini faqat Alloh biladi, haq biladi-da. Siz ham men ham boshida bo'lmadik-da. Lekin albatta munosabat bildiriladi. Albatta mana shu odamlarni bugungi kunda bunday olib qarasang, nima uchun ham odamlar muncha ham nafsi buzilmasa deyman-da. Nimaga intilib anaqa qilaveradi? Oldingi men o'zimni bolaligimni ham eslaymanda, aka-ukalardan qolgan yirtiq-sirtiq botinkalarni ham kiyib hech kam bo'lmagan biz-ku. Masalan deylik, nima uchun faqatgina anaqaga intilamiz? Qiyinchilikni hech ham xohlamay qoldik. Bor qiyinchilik, yo'q emas. Kecha yaxshi edi, indamay turuvdik. Bugun qiyinchilik bor, ertaga nasib qilsa yana bo'lar. Balkim Allohning sinovidir. Bilasizmi, men shunday bu bahoga shunday baho beramanki, za что боролись мы, на то и напоролись. Bu ruscha, o'zbekchasini perevodini bilolmayman, aka, uni o'zingiz perevod qilib berasiz.
eslatib qo'yamiz, bu Yulduz Usmonovani Andijon voqealari haqida sal oldinroq bildirgan fikrlari edi. Suhbat davomida Yulduzxon, demak, ozodlik tinglovchilariga bir qo'shiq ham xirgoyi qilib berdi.
Ular deman yosh yosh o'lib ketar necha bosh, umr jayhun daryo kabi qalblar axir bo'sh bo'sh, yosh demangiz ularni o'rgansinlar Qur'onni. 3-chi qator esimdan chiqdi, qaydan olsin iymonni, mana shunaqa qo'shiq yozgan biz.
Yulduzxon, rahmat, sizga ham omad.
Rahmat.
Demak, keyingi paytlarda Yulduz Usmonova efirda sahnada ko'rinmay qoldi. Mana yaqinda bo'lib o'tgan Navro'z bayramida ham, demak, Yulduz Usmonova ko'ringani yo'q. O'zbekistonning bugungi realligida esa militsiya huquq-tartibot xodimlarini ulug'lovchi qo'shiqlar ko'paydi. Setora guruhi ijro etgan Sen borsan qo'shig'ida O'zbekistondagi rejimni boshiga falastincha ro'mol o'ragan sersaqol mujohiddan himoya qilgan zobit madh qilinadi. Ayni paytda O'zbekistonda bir necha harbiy ansambl faoliyat yuritmoqda. Chegara qo'shinlari ansambli, O'zbekiston mudofaa vazirligi ansambli, O'zbekiston ichki ishlar vazirligi ansambli. Bugungi suhbatdoshimiz O'zbekiston ichki ishlar vazirligi ansambli badiiy rahbari, O'zbekiston xalq artisti katta leytenant Uchqun Tillayevga qo'ng'iroq qilganimizda, u Qoraqalpog'istonning Jasliq shahrida militsionerlar va ularning oila a'zolariga konsert berayotganini aytdi.
Mana biz hozir, men shaxsan shu paytda hozir men Qoraqalpog'iston Respublikasida bugun mana biz yoshlikda hamda Qo'ng'irotda konsert beryapmiz. Ichki ishlar ansambli konsertimizni asosiy mohiyati maqsadi shu vatan uchun xizmat qilgan, xizmat va o'tashlarda halok bo'lgan xodimlarni oilalarini ma'naviy hamda moddiy qo'llab-quvvatlash, uzoq yillar ishlagan hamda nafaqaga chiqqan, yordamga muhtoj bo'lgan faxriylarni qo'llab-quvvatlash, ulug' vatan urushida qatnashgan faxriylarimizni, ulug' vatan urush qatnashchilarini qo'llab-quvvatlash maqsadida bu yil Barkamol avlod yili munosabati bo'lganligi uchun albatta yoshlarimizga ma'naviy, ruhiy, qolaversa vatanparvar ruhidagi qo'shiqlarni ijro etib, ularning kayfiyatini, vatanga bo'lgan mehrini, sadoqatini ko'tarish ko'zda tutilgan.
Endi kimlar bor, qaysi yulduzlar bor sizning nimangizda, endi sostavingizda? Kimlar hamkorlik qilyapti sizlar bilan?
Menda ansamblimda hamma asosan o'zbek estradasining yorqin yulduzlari ishlaydi. Hozir men bilan birga aytganmayon kelgan Qoraqalpog'da xizmat qilayotgan san'atkorlar Anvar Sanayev, Dilshod Rahmonov, Nihol mukofot sohibi Firdavs Fazliddinov, Nihol mukofot sohibi Farhod Qambarov, yana estrada xonandasi Ali Niyozimbetov, mashhur Ergashova va men o'zim boshchiligimda bir qator san'atkorlar yoqib kelishgan. Umuman menda ishlaydigan san'atkorlar ko'pchilik albatta joylarga bo'linib, tayyor guruhlar ajratilib, vazirlik rahbariyati topshirig'i bilan biz joylarda mana shunday bir xayriya konsertlari, bu xayriya konserti, xayriya marafonida qatnashadi hamma san'atkorlarimiz.
Uchqun aka, mana bu
savolingiz keladimi?
Marhamat, savolim. Oldingi savolim mana shunaqa, tarixi uzunda bu, o'sha Amir Temur davridan boshlab bor o'sha harbiy tarkib bo'ladigan bo'lsa, orasida albatta musiqachilar bo'lgan, karnaychilar bo'lgan, nog'orachilar bo'lgan. Bu tarixda yozilgan bu narsa.
Biz borib, bizning asosiy maqsadimiz yangi qo'shiqlar, vatanparvar ruhidagi qo'shiqlar yaratishimiz asosan mana shu xizmat qilayotgan, vatanga bo'lgan sadoqat, vatanga bo'lgan mehr, muhabbat, vatanni haqiqiy posbonlari, qalqonlarini xizmatini ko'rsatadigan hamda shu qo'shiqlar bilan ularni ruhiyatini ko'taradigan asarlar, qo'shiqlar yaratish bilan asosan mana shu xizmatimizni shu elga hamda shu ichki ishlar idorasi xodimlariga biz havola qilib kelamiz. Albatta, qo'shiqlarimizni ruhlantiradi, vatanga bo'lgan mehrni kuchaytiradi.
Uchqun aka, mana juda ko'p ichki ishlar xodimlari o'sha Qoraqalpog'istonda jazoni ijro qilish koloniyalarida ishlaydi. O'sha mahbuslarni qorovullash, ularni boshqa, ularga ham konsert berasizlarmi?
Biz asosan xalqqa, ichki ishlar xodimlari, ularning oilalariga konsert beramiz. Endi albatta mana tarixda bunaqa albatta vatanparvar ruhli qo'shnilar bo'lgan va armiyalarda asosan bo'ladi. Buni harbiylardan so'rasangiz bo'ladi. Harbiy safda yuradigan qo'shnilar bor. Saf qo'shnilari bor-da.
Hozir o'zbekcha saf qo'shnilar ham paydo bo'lganmi? Buni o'rizcha aytishar ekan, aytingiz.
Saf qo'shnilarimiz asosan harbiy dan so'rasangiz bo'ladi. Shuqati dadajonibga chiqdingiz bo'ladi. Menda saf qo'shnilari yo'q. Menda vazirlik ansambli bo'lganligi uchun menda asosan vatanparvarlik ruhidagi qo'shnilar. Haligi yoshlarni vatanga bo'lgan ruhini ko'tarish, haligi qo'shnilarni ijro etganda haligi vatanga bo'lgan mehri kuchayish kerak. Maqsad shu. Shunaqa qo'shnilar yaratiladi, chunki bu albatta shart kerak narsa deb o'ylayman. Saf qo'shnilar bizda masalan menda saf qo'shnilari yo'q, chunki menda an armiya yo'q. Maniki tushlar idoralari xodimlari, xizmat qilgan odamlar uchun. Mana shaharni qo'rayotgan posbonlar haqida kuylashimiz kerak. Ularning mehnati, zahmati kechagi kun ishlashini ochib beradigan qo'shiq yaratish, ko'rsatish.
Ha, o'zingizni ham unvoningiz bormi, Uchqun aka?
Men O'zbekistonda xizmat ko'rsatganman. Ha, katta leytenantman men.
Ha, katta leytenant. Shunaqa qo'shiq ham bor edi, katta leytenant degan Yulduz Abdullayevani.
Ha, millat bo'lsa kerak, shunaqa qo'shiq bor edi, leytenant degan qo'shiq bor edi.
Ha, leytenant degan qo'shiq bor edi. Ha, xo'p. Rahmat sizga, omad. Demak, Qoraqalpog'istondagilarga hammaga salom ayting. Uzoq bir o'lkada.
Aka, omad bo'ling, faqat bizning fikrimizni to'la qolib, to'liq to'g'ri fikrlar bersangiz bo'ldi.
Xo'p, rahmat sizga, Uchqun aka. Xo'p, rahmat.
Sog' bo'ling.
Uchqun Tillayev bilan suhbatlashdik. Suhbatdoshimiz tilga olgan vatanparvarlik qo'shiqlaridan birini qo'qonlik Xurshidbek Rasulovdan eshitamiz.
Yurt qadridir bebaho. Yurt qadridir bebaho. Yo'l niyatga yetmasin.
Hurmatli tinglovchi, Chodir Xayol rukni bugungi dasturimizga yakun yasadi. Uni Pragadagi studiyadan men Hasanjon taqdim etdim. Yana havo to'lqinlarida g'oyibona uchrashguncha sizlarga sog'lik, salomatlik, yurtga tinchlik tilab qolamiz. Xayr azizlar.
Jon ketsa ketsin, ammo vatan quldan ketmasin. Yurt qadridir, yurt qadridir, bebaho, yov niyatga yetmasin. Jon ketsa ketsin, ammo vatan quldan ketmasin. Vatan quldan ketmasin. Bir yoqadan chiqsa bosh, tegmas hatto daydi tosh. Buling ogoh ketsa yosh, vatan quldan ketmasin. Ketmasin, noga xanim solsa,
یا حیات یا کینما تیمور روخن ایتین شاب وطن قلدن کتمسن بی وطن خوندن کرا بی وطن خوندن کرا بی چپان یرگن تورا Bir çapan yürgen turar